Etzi izango den hitzaldi batek eman digu, ba, arreta eman digu. Noraino automatizatu daiteke sorkuntza. Izen hori du hitzaldiak eta Aitor Ormazabal arituko da islari. Aitor Ormazabal, egunon?
Keixo.
EHUko ikerlaria, itza zentroan ari zara, doktoretza egiten, eta bi egun lehenago, laburpentxo bat egiteko deitu dizugu, zer iruditzen zaizu, posible da?
Otondo.
Noraino automatizatu daiteke sorkuntza, horretaz arituko zara, zer izango duzu izpide, Aitor?
Bale, ba, ni, hori, esan dezun bezala, doktoretza ikaslea naiz, EHUn, itzentroan, eta nire ikerkuntzarloa, ba, testu sorkuntza automatizatua da, eta zazki testu sorkuntza kontrolagarria, eta ba, pixkat egiten godote arlo horri buruz, eta ba, azken urteetan egin diren aurrerapenei buruz, eta ba, hori indik jorratzeko gelditzen zegoen bideari buruz.
Beraz, ondo ulertu badugu, Aitor, hau da, robotak, ero algoritmoak, noraino sortu dezakeen, ba, esate baterako novela bat, eleberri bat, poema bat, edo bertso bat, hori ikertzen ari zara?
Bai, horren inguruan, bai.
Eta, zure makinarekin, ari zara esperimentuak egiten. Esate baterako bai. Bertsoak egiten erakusten ari zara makinari.
Horretan gabiltza orain bai. Orain arte ba testu sorkuntza egiteko kapaze diren sistemek normalean gaia eta kontrolatzeko gaiak izan dira, baina testuaren egitura bera, adibidez neurria eta metrika eta alakoak ez dire izan kapazak orain arte eta gu gabiltza ba neurri kontrolagarria generatzeko kapazak diren sistemak lantzen.
Beraz gai bat ematen diozu ordenagailuari, robotari eta sortziko handia edo sortziko txikia edo zer izan behar duen esan eta Oria. Zer moduzko bertsoa egin dizu makinak?
Oraingoz ba hori neurria kontrolatzeko kapazak bai dira, edukia bera edo ba jariotasuna oraindik ba gelditzen zaigu bide bat, bai. Baina bueno, orain arte zegoenekin alderatuta beintzat nahiko ondo funtzionatzen du.
Ze pasatzen zaio tarteko hitz horietan kontzeptuak eta ez dituela denak ondo josten?
Hori da, eta gaia batez ere. Gaia kontrolatzen azken finean ba sistema hauek testu kopuru handiekin entrenatzen dira, ezta? Eta orduan limitatuta gaude ba entrenatzeko daukagun testuen domeinuagatik. Eta gure kasuan ba euskeraz existitzen diren ba korpus edo testu multzo handienak ba berriak eta izaten dira, eta orduan ba bertsoen gaia ba zaila izan daiteke ba naturari buruzko edo holako bertso hauso artistiko bat sortzea, eta normalean ba berrietan aurkitzen ditugun gaiei buruz hasten da sortzen, beraz nahiz eta metrika errespetatu ba askotan agian ez dira artistiko gain era katariak.
Orduan poemak ere ze aterate zaizkio oso teknokratak.
Bai. Orduan Aitor, zure ustez oraindik ere denbora beharko da, ez? Robotak makinak bertso bat desente, zentzuarekin egiteko.
Bai, denbora luze bat faltako da. Eta bertsoetan baino oraindik gehiago badibidez esan dezun bezala novelak sortzean edo azkenean ba koherentzia, da testu luze baten zehar koherentzia mantentzea eskatzen duen edo zeinatazan ba gaur egungo sistemak oso ahulak dira. Azalerako mailan bai geroz ta hobeto funtzionatzen dute eta gaur egungo sistema honenek ba ematen dute hori azalerako maila batean oso zentzuzkoa den testua edo oso koherentea den testua sortzen dutela, baina azken finean ba guk gizakiko manejatzen ditugun kontzeptuak berak oraindik ez dituzte ulertzen, orduan ba pixka sakontzen dezunean ez dira kapazak benetan zentzuzkoa den historia bat kontatzeko adibidez.
Lucho Gorka, galdetu zerbait, erantzi zerbait?
Aste honetan ikusi dut zabaldu da desente sare sozialetan Wombo izeneko adimin artifizialak nola sortzen dituen irudiak ingelesesko esaldiak emanda.
Bai.
Zuena API bidez testeatzeko pres zaudete, sartu ditzagun gure gaiak bertxotan eta...
Ba, oraindik gurea, bai, taldean azken finean, azken aldian API-ekin lanean ibili gara, baina ez bertsolaritza generazioan kontuan, gure sistema oraindik zentzu hortan oso ba, ikartzen ari gara, eta ba, iterazio nahiko azkarrak egiten ari gara, baina bai, esperimentatzea gustatuko litzaiguken zerbait da, prest dagoenean ba, jendeari eskuragarri jartzea.
Ireki, bai, guztu. Bakigu ez dirala izango zoragarriak, baina aizu, divertitzeko ere balio dute, ba, gauza hauek.
Eta... Makinak egindako bertsoa, zergatik ez, bai.
Bai, bueno, edo ahots sintesia Urkullu lehendakariarekin egin zutenean, eta gero kendu zutenean, ondo pasatu genuen, gero kendu zuten, ba, niz zergatik, baina gutxi balute, bueno, baterik ez, baina bueno, bai, gomendio bat, eta uste dute, itz zentrotik, hori pentsatuta zendukatela ere lehenagotik, inok esan gara.
Bai.
Eskerrik asko.
Hor, askotan hitz egiten da, eta bueno, batzuk jabetuta gaude, baina behar bada ez gera konturatzen oso garrantzua dela korpusen gaia, ez? Eta alik eta korpus osoenak euki, gero eta hobeagoak izango direla horrelako teknologia. Horrek eskatzen du, korpus hoek, jendearen esku jartzea. Ni galdetu nahi nizun, zen gaina karri diazu gogora, ustaritz betelurekin egin genuen olako joko bat, bea olerkilaria da, eta bere poesia guztia jaso genituen, milaka aldiz errepikatu, zen karo korpus bat izateko tamaina batekoa izan martzuen,
bai.
Hartu eta kopiatu, eman genion adimena artifizialeko lako ikasketa prozesu bati, eta berak asmatzen zituen, askatasun maila gu definituz, askeago edo lotuago, ez, esaldi eta hor jartzen zuen horretara, berak sortzen zituen, bere olerkiak. Eta gero ustarizi, bueltatzen genizkion, esan ez, a ber, ustarizi, hemen, zu ikusten zea, ze kristo gertatzen nahi da. Itzak asmatzen zitun, eta horrelakoak. Baina, bueno, galetu nahi nizun, korpusen buelta hortan, abertze korpus erabili dituzuen, zen beti aipatzen da askotan, ez? Berriakoa edo legeetan oinarritutako ba, aske diren horiek, baina ez dakit, bertso datu baserik erabili duzu horretarako, edo...
Bai, hori da, diozun bezala, korpusana izugarri garrantzitsua da, eta batez ere, benetan sortu nahi dezun testuaren bat domeniutik edo estilotik aliketak ertuen egon entrenamendu korpusa, ba, hobeto funtzionatuko du sistemak. Gure kasuan ez geneukan bertso, hola, haian, erabili egun korpusean bertsore bat edo beste bat kolatu da, automatikoki erautziak diralako, baina ez daukagu hola bertsoan representazio handirik korpusan orduan hori izan da sisteman beste... Ba, gako bat edo kapaza izatea, ba, generatzea testua korpusan ez duna aurkitu edo pixkatu orokortze gaitasun hori izatea.
Baina ba, gomendio ez dela hola eta okurritzen zaite, bertsolaritza elkartearekin akordioren bat edo elkarlanen bat lortua ezakezue kristondatu basea da kaie beraiek eta kasoi superinteresgarri izan daiteke txertatzea zuen proiektuan. Baina, lutxo bezala, gomendio bezala.
Garaben bezala ederra da, baina beldurgarriare bada, hemendi bost urtera ze esango diogu, idatzia zu sormen testu bat, Eider Rodriguezen eraikuntzarako materialaren gixara.
Akaso. Eta igual jende bati gustatuko zaio, eta beste bati ez. Baina gustatu edo ez, gizaki gustatuko zaigu edo ez. Bai?
Kontua da, erderetan garaztuko dira horrela. Bai. Eta euskaraz ere...
Ba, behar ditugu beste inbeste.
Behar ditugu. Bertsolariari gauza bat, trampak iten ere erakutsi. Bertsolariek berehala lausilabakoa bela bihurtzen dute, bizilabakoa. Amaierak eskatzen duenean.
Bestela hankaluzean, bai. Dituen alakoak egiten edo.
Bestela korrekto irtengo da.
Baina argi dagoena da, gero, azken finean, ez, bertsoa, bertsolariak abesten duela eta plazan, eta hori ba robot bat ez dugu ikusiko, bertxotan.
Hoxe ikusiko dugula.
Hori ere bai?
Hombre, hori gertatu
noski,
da.
Noski.
UPV-en egin izan da. Osea, EH1 egin izan den.
Antonio
baina esperimentua, baina gero benetan.
Ah, bueno, esperimentuak egingo dira. Bai.
Momentuz esperimentua direnak normalean gero gauzatzen dira, edo ez, baina, ez? Ez dakit, hemen aditua, ez gara, hemen gauden biak, edo biruak, orduan, ez dakizuk zeiritzeak azun.
Aitor. Bai.
Nere ustez, bertxelaritzaren kasuan adibidez, makina batek egin dezakenak ez dio interesik entzen gizakiok egiten dugunari, ez? Azkenean ez da
bertxo
bat, nota bat jartzen zaiola eta bakarrik interesatzen zaigula, ba, hobena izan daitekena, ez? Azkenean da, ba, guk gure, ba, sormena eta pixkate horrekin disfrutateko egiten egun zerbait, ez? Horren makina bat existitzea, ez? Kapaza dena hori egiteko interesik ez diokentzen. Baina bai estiloaren inguruan esaten zuena eta ba, persona baten estiloa imitatzea eta horrelako kontuak ba, bai horren inguruan badaude desente arrisku. Gauza bat da, zuk argi esan da ez tala benetan pertsona batek sortutako testua horre internetzen argitaratzea zerbait edo ba, agian ez da arazo bat izan dugu. Baina bai kapaza badira ez pertsona baten estiloa replikatzeko ba, hor badaude hori imitazioan eta suplantazioan arriskuak eta bai uste eta horren inguruan garrantzitsua dela akontu zibiltzea eta hori arazoiek buruan iztea.
Bueno, Aitor, segurazki ba, etzi emango duzun itzaldian ere izango dira. Antzerako hausnarketak eta dudak eta eztabaidak. Eskerrik asko.
Zuri.
Eta segiko dugu beste noizpaize, hau bai dela gai bat,
bai.
Eguneratu beharko duguna. Urtean, bitan igual, eguneratu eta gutxi